Če začnemo prav s pomenom molitve, kako pomembna je v tem trenutku, gospod grkokatoliški duhovnik Ivan Skalivski?
Ja, hvala za vprašanje. Molitev je danes eno od najmočnejših orožja, ki jih imamo. In zato prosim cel svet, pa še posebej Slovenijo, slovenske duhovnike pa vernike, da molijo za mir v Ukrajini in svetu.
Gospod Skalivski, gotovo gre v tem trenutku za težke trenutke, ki jih doživljate vi. Koga vse imate v Ukrajini in kako poteka komunikacija z vašimi domačimi?
Ja, seveda, zelo težko je, zelo zaskrbljeno. Nikoli ne vemo, kdaj se pa kaj zgodi. Doma imam celo družino, mamo, očeta, sestrične, bratiče, staro mamo, starog očeta in tako je celo družino, ne? Pa tudi smo zelo povezani med seboj v Ukrajini kot ljudje. Ne moramo biti kot družina sorodniki, samo zelo povezani. Ne?
Ali je z njimi mogoče vzpostaviti kakšno komunikacijo?
Za zdaj je bilo zelo ogroženo, ker so že najavili, da bodo iz ruske strani, da bodo vse naredili, da izklopi internet, pa mobilne podatke, da se ne bo moglo poklicati, ne bo signala. Ampak hvala Bogu, Bog deluje svoji, in čez dobrih ljudi, koliko smo slišali, da je Elon Musk stavil satelit nad Ukrajino, pa ni problem. Slišimo se vsak dan, vsak trenutek.
Gotovo je težko spremljati vse, kar se tam dogaja. Gospod Skalivski, papež Frančišek je klical vašega predsednika Zelenskega. Močna podpora je tudi od drugod. Kako vi vidite to podporo Ukrajini?
Papež Frančišek res veliko podpira molitveno. Mislim, da situacija, vojna in agresija v Ukrajini ima karakter globalni, ni samo lokalni, ker cel svet je povezan s time, pa gre tudi za cerkev, ne? Gre tudi za pravoslavlje, za katoličanstvo. Papež Frančišek moli za vse, in za pravoslavne, in za katoliki, in za vernike, in za tiste, ki sebe ne smatrajo kot vernike. Papež Frančišek spodbuja narod, prosi zastopništva, Marijinega zastopništva za nas, za naš narod, pa tudi, da se umiri apetit ene države, katera bi rada sebi aneksirala, okupirala druge države sosede.
V teh dneh pogosto slišimo, kako pogumen narod je ukrajinski narod. Gotovo ste v teh dneh tudi sami slišali to.
Res je, ukrajinski narod je zelo pogumen. V resnici mene to tudi, mislim, mene ne čudi, ne, ker sem živel v Ukrajini 22 let. Ljudje grejo na tenkove, grejo brez orožja, ker nimajo orožja. Če pride ruski tank ali ruski vojnik v Ukrajino na neko vasico ali mesto, ljudje poprašajo, zakaj pridete tukaj, kaj tukaj iščete. Zdaj tukaj mi smo prišli vam pomoči. Ljudje pa ni mogu odgovorijo, mi ne rabimo pomoči, mi ne rabimo nič, vi ste prišli v našo državo, ne smete. To pomeni, da seveda ima veliko številko ljudi, ki grejo ven iz Ukrajine, ki grejo v Evropo, ker so zelo prestrašeni, še posebej tisti, ki so blizu ruske meje, ker veliko let so videli ta totalitarni režim, odsotnost demokracije, odsotnost slobode.
Na kakšen način pa spremljate odzive tako ruske kot ukrajinske pravoslavne cerkve? Gre za povezani si cerkvi?
Ja, to tukaj je še posebej, ker ta cela vojna pokaže, kdo je kdo. Tukaj skidamo maske. V resnici zdaj vidimo, da ukrajinska pravoslavna cerkev, ki je povezana, ki je juridično povezana sa moskovsko pravoslavno cerkvo, je nehala ta odnos in komunikacijo. To pomeni, da se pravoslavje tudi razdelilo. To pomeni, da vidimo, kako kremlovski režim izkoristil pravoslavje kot način, da vpliva na ljudje, kot način propagande tudi, ne? Ker celoti crkov neha ta odnos, se ne bo spominjala več patriarha moskovskega, ne? Ker je zelo poškodovana duhovno, na duhovnom nivoju, na moralnom nivoju, pa tudi na verskom.
Gre za vojno na evropskih tleh. Kaj pričakujete v prihodnje?
Ja, tukaj bi bil zelo oprezen, ne, ker mi kot crkov nikoli ne smemo nobenega inspirirati na vojno, na agresijo. Vse se da v življenju dogovoriti. Če govorimo o vojni na drugih terenah, v evropskih terenah še posebno, upamo, da Bog bo rešil nas tega, da to vse bo končalo v Ukrajini in da se usmiri putinska agresija in vojna, katera je zdaj počela. Ne? Še povem od sebe, ker komuniciram z Rusima, pa z Belorusima, ki živijo na njih v svojih državah, ki sami prosijo predsednika, pa prosijo svoj parlament, da to ustavi, ker imajo veliko sorodnikov v Ukrajini. Ne vem, ali veste v Sloveniji, da v Ukrajini živijo tudi 2 milijona ruskih državljana, to so državljani Rusije. Oni imajo pa pasože, potovnice ruske. Kljub vsemu ta vojska, ki prihaja, ki vsak dan bombardira, strela po vseh, ne vpraša, ali to ruski državljan ali ukrajinski državljan. Strela po civilu, ljudje, naši škofi, naš predsednik, parlament, tisti, ki so ostali, vsi so v Kijevu, vsi čakajo, ne bodo napustili zemljo. Jaz sem se vprašal tako egzistencialno, ne, zakaj ne bežete od tam, zakaj ne greste. Ne. Škof je rekel, veš kaj, ne bom pustil svoj narod, če bom tukaj umrl, bom umrl kot mučenik za narod. Zato zaupamo Bogu, da če statistično gledamo moč Rusije, pa še zraven Belorusije, dva režima, dva težkih totalitarnih avtoritarnih režima, koji koristi i crkvo, i medija, cenzura in tako naprej. Tukaj samo predamo Bogu, mislim, da on že ve, kaj treba narediti. Da se tudi taj narod, ki ga v resnici imamo radi, ker smo povezani z Rusima, do zdaj smo bili zelo povezani. Od danes pa ne bo šlo naprej, mislim, da nikoli.